VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada cerita dari beberapa diaspora Indonesia di Amerika mengenai peran penerjemah medis di Amerika. Bagi warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, mereka bisa mendapatkan layanan jasa dari penerjemah medis jika memang dibutuhkan secara gratis. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya lebih lanjut, bagaimana suka dukanya menjadi penerjemah medis bahasa Indonesia di Amerika. Nantikan selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih ditemani oleh saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Data terakhir yang dikeluarkan oleh Migration Policy Institute, lembaga riset yang berupaya meningkatkan kebijakan imigrasi di Amerika Serikat, menyatakan 9% dari total populasi Amerika atau sekitar 25,2 juta penduduk memiliki keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Situs agency for Healthcare Research and Quality, lembaga riset di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika mengatakan, masalah dalam berkomunikasi yang dialami oleh pasien dengan kemampuan bahasa Inggris terbatas seringkali menyebabkan efek samping atau bahkan hal yang serius. Kepada VOA, warga Indonesia Natalia Indrasari yang berprofesi sebagai terapis keluarga di negara bagian Iowa menjelaskan hal ini.
Waktu lihat dulu kerja di rumah sakit, apalagi di divisi behavioral health tuh kan ada macam-macam ya, orang datangnya untuk masalah depresi, masalah kecemasan, atau masalah ketergantungan obat-obatan gitu. Banyak yang butuh pertolongan tapi nggak terlalu menguasai bahasa Inggris, jadi susah untuk menceritakan apa yang dia alamin gitu.
Jika dihadapkan pada situasi seperti ini, tenaga kesehatan di Amerika Serikat wajib menawarkan bantuan penerjemah medis secara gratis, khususnya jika bahasa Inggris bukan bahasa ibu pasien.
Kita wajib sebagai provider untuk memberikan bantuan gitu, dengan menghubungkan mereka dengan jasa medical interpreter.
Warga Indonesia Harchandiana Rubianto di Washington DC pernah mendapatkan layanan jasa penerjemah medis.
Saya memakai jasa penerjemah medis karena pada waktu itu saya sakit dan saya tidak bisa kerja full time, sehingga pemerintah menawarkan asuransi untuk mengcover biaya rumah sakit saya, sehingga pada saat ada interview dari government, saya memerlukan penerjemah supaya saya tidak salah dalam menjawab, juga menerangkan istilah-istilah medis pada saat itu.
Sandra Kosasi yang tinggal di Pasadena, California adalah penerjemah medis bahasa Indonesia yang sudah menjalani profesi ini selama kurang lebih 3 tahun. Sandra biasa menerima panggilan baik melalui telepon, video, atau langsung datang ke lokasi. Kepada VOA, Sandra mengatakan untuk menjadi penerjemah medis di Amerika, ia harus menempuh pendidikan khusus.
Waktu aku dulu ambil programnya itu memang kita membagian dari pelajarannya kan juga tentang medical terminologies ya, kosakata bahasa medis. Hari ini kita belajar tentang kardiologi, besok tentang pediatrik, tentang kanker. Jadi memang bahasa Inggrisnya, tapi nanti setiap interpreter bikin glossary sendiri, bikin rangkuman sendiri, bahasanya mereka apa gitu. Jadi aku punya rangkuman tuh banyak.
Sandra mengakui keterbatasan bahasa Inggris pasien kerap menimbulkan kebingungan dan salah pengertian.
Konsultasi diet khusus untuk sakit gula, pasien ini ternyata bertahun-tahun ini minum obatnya salah. Dia tuh bacanya salah, mestinya sesudah atau sebelum, dan dia tuh makan obatnya tuh salah gitu loh. Dan baru tahu saat itu juga waktu aku bantuin dia jadi interpreter.
Sebagai penerjemah medis bahasa Indonesia, Sandra juga harus siap menjelaskan tentang perbedaan budaya.
Kayak misalnya kita tradisi kita krokan ya, kalau masuk angin krokan gitu. Tapi di sini itu bahaya karena kalau dokter lihat itu ada bekas-bekas di punggung, misalnya ini di anak, takutnya mereka kira itu child abuse. Jadi mereka akan panggil social worker, ini. Tapi kalau aku di situ, aku kan mengerti situasinya, aku bisa menjadi kependamai gitu. Bukan, ini kerokan. Kerokan itu teknik begini-begini, aku bisa menjelaskan gitu. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, apalagi kalau orang tuanya tidak bisa menjelaskan bahasa Inggris secara benar gitu loh.
Bagi Sandra, salah satu tantangan menjadi penerjemah medis adalah harus bisa mengendalikan perasaan ketika dihadapi situasi yang menyedihkan.
Ini kan dunia medis ya, banyak hal-hal yang menyedihkan, yang benar-benar yang kalau kamu tuh sensitif tuh ikut terhanyut gitu ya, pengen nangis juga, tapi kan aku nggak boleh ya, jadi aku mesti benar-benar harus netral dan nggak bisa terhanyut situasi. Dan dukanya tuh apalagi sekarang zaman COVID ya, jujur aku banyak telepon dari rumah sakit pasien-pasien COVID Indonesia, dan itu benar-benar sedih banget gitu loh, karena mungkin situasinya banyak yang kritis ya. Mungkin aku mikir, wah siapa tahu aku tuh suara terakhir yang mereka dengar sebelum mereka meninggal gitu loh.
Sandra selalu berusaha untuk tetap tenang dan menjaga emosinya saat mendampingi pasien.
Biasa mereka tuh seneng banget begitu aku bantuin, kita terus sudah selesai tuh, misalnya kita di parking lot gitu ya, kita mau say goodbye, tuh mereka tuh ya, terima kasih aku udah ditolong, kalau enggak aku tuh benar-benar bingung.
Walau mungkin hanya sekali bertemu dan berkomunikasi, pertolongan Sandra telah melegakan hati ratusan pasien dan keluarga mereka. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Special Muppet Haunted Mansion mungkin menyeramkan bagi penontonnya karena menampilkan sebuah rumah besar yang seram dan dipenuhi hantu serta jin. Namun para bintang yang ikut berperan dalam film itu mengungkapkan bahwa kisah film itu juga penuh dengan tawa dan cinta. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Happy Halloween! This place is really haunted. Fiends, omens, and bogeymen, lend me your fear.
Showtime. Film Muppet Haunted Mansion merupakan film Halloween spesial pertama bagi The Muppets dan para anggotanya seperti Gonzo, si kodok hijau Kermit, dan Miss Piggy. Sejumlah pesohor juga ikut tampil dalam film tersebut, diantaranya Darren Criss, Tara G. P. Hansen, Will Arnett, John Stamos, Chrissy Metz, dan mendiang aktor Ed Asner. Plot film itu berpusat pada Gonzo dan Pepe, si Raja Udang yang mencari pesta Halloween yang menyenangkan. Namun mereka malah terperangkap di dalam sebuah rumah besar yang menyeramkan. Agar dapat keluar dari rumah itu, mereka harus bisa menghabiskan waktu selama satu malam di sana.
We just have to survive the night in this haunted mansion.
Everything here will seem familiar. But your eyes may deceive you.
Adegan-adegan dalam film itu terinspirasi dari atraksi Haunted Mansion di Disneyland. Seluruh aktor yang ikut berperan dalam film itu setuju bahwa ada suatu hal dalam film Muppets Haunted Mansion yang menimbulkan kegembiraan, bahkan di dalam sebuah rumah yang seram sekalipun. Kepada Associated Press, aktor Darren Criss mengatakan,
Like you mentioned a really key word, you know, there is so much joy.
Dalam show The Muppets ada bagian yang merupakan warisan dan bagian dari keluarga. Jadi merupakan The Muppets secara keseluruhan. Jadi bagi saya yang mengagumi The Muppets, saya tertarik pada kegembiraan itu. Jadi kapanpun mereka berkumpul untuk melakukan show special, ada semacam kegembiraan dan komedi. Saya rasa ini sangat cocok dengan atraksi di Haunted Mansion, walaupun seram namun dibumbui dengan hal yang menyenangkan dan menggembirakan.
Every time.
Well, we're going to be the first. We'll see you in the morning.
Heard that before.
Aktris Yvette Nicole Brown berperan sebagai sopir mobil jenazah yang membawa Gonzo dan Pepe ke rumah tersebut.
Yes, for me it was. I have a great picture of the crew that I took when I was on my way out after my scene, and it felt like being wrapped in love from the moment you arrived, from the person that showed you where your parking space was to the person that gave you your PPE, because we shot this, of course, during the pandemic, to just all the time that our wonderful director, like, it was just joyous and loving the entire time, and you see that on the screen.
Rasanya seperti diselimuti cinta sejak kita tiba, mulai dari orang yang menunjukkan tempat parkir kita sampai ke orang yang memberi kita APD. Karena syuting ini, film ini kan dilakukan selama pandemi. Di sepanjang waktu, sutradara kami membuatnya menjadi menyenangkan dan Anda dapat melihatnya dalam film tersebut, kata Yvette.
Speaking of pickups, how'd you like to be my plus one?
Pemeran tokoh Pepe, si Raja Udang, sudah tidak asing lagi dalam pembuatan show The Muppet. Ia mengatakan, tertawalah yang membuatnya tetap terus bergabung dengan pertunjukan The Muppets.
This is something I believe that I learned over the years from all the other Muppets.
Ini sesuatu yang saya yakin saya pelajari selama bertahun-tahun dari show The Muppets. Bahwa inilah suasana yang diciptakan oleh Jim Henson. Okay, ini sangat menyenangkan. Inilah cinta. Semua orang berada di sana untuk bersenang-senang.
Film Muppets Haunted Mansion telah diputar di stasiun televisi Disney Plus sejak 8 Oktober. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, VOA Washington DC.
Mysterious Madame Pagoda!
Wait,
turn it down, I can't hear myself think!
Take five, everybody!
The Voice of America! VOA!
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, seorang anak laki-laki yang ditinggal oleh ayahnya tak lama setelah lahir, menemukan sosok ayah dalam diri pamannya yang membantunya melalui berbagai lika-liku kehidupan. Semua ini dituangkan ke dalam film arahan sutradara sekaligus aktor George Clooney berjudul The Tender Bar.
Your grandfather is a selfish old prick who resents taking care of his family.
And yet, you all end up back here.
At my house.
Welcome. I'm your only uncle. I'm also your favorite uncle. Right?
Sounds like some baby.
Film The Tender Bar merupakan adaptasi dari sebuah memoir tahun 2005 karya penulis J.R. Moringer yang berisi cerita mengenai kehidupannya ketika beranjak dewasa di Long Island, New York. Film yang naskahnya ditulis oleh William Monahan, yang juga adalah penulis naskah pemenang Piala Oscar untuk film The Departed ini, menampilkan aktor Ben Affleck yang memerankan tokoh sang paman bernama Charlie Moringer, yang diceritakan hampir seumuran dengannya.
And I'm gonna always tell you the truth. Your father is deadbeat. I'll take care of you. Teach you the male sciences. I saw you in the yard playing sports. You're not very good. Now find some other activities.
I like to read.
Kepada kantor berita Associated Press, Ben Affleck mengatakan ia dulu juga besar di daerah yang mirip dengan latar belakang film ini di Long Island. Ayahnya adalah seorang pramutamu bar atau bartender. Ia dan adiknya dulu suka menemui ayahnya di bar dan lalu pergi ke rumahnya.
Jadi ia terbiasa dengan dunia di dalam bar.
Well, you know, I grew up in a neighborhood very similar to this one on Long Island that the movie set in. My father was a bartender, so my brother and I would go up and, you know, hang out with my dad in the bar, meet him there, go to his house. So I was used to that kind of experience, you know, and knowing that kind of world. And believe it or not, you play a character who's almost my real age. You know what I'm saying? So it was a little bit of my own childhood that you reflected back to me.
Ben Affleck menambahkan film ini membuatnya mengenang kembali masa kecilnya. Tokoh J.R. Moringer kecil diperankan oleh aktor Daniel Ranieri. Sedangkan tokoh J.R. yang sudah dewasa diperankan oleh aktor berusia 24 tahun, Ty Sheridan. Menurut Ben Affleck, film ini memiliki pesan penting untuk menjadi seorang ayah yang selalu hadir dalam kehidupan anaknya dan mencintai anak-anak.
This movie really is an expression for me on a basic fundamental level about how important it is to be a father, to be present, to love your children, to how deeply I believe in that, how important that is, and that that needs to be celebrated and rewarded and reinforced.
Got an announcement. Today my nephew is officially a man.
Ben sangat menikmati bermain dalam film dengan aktor cilik Daniel Ranieri yang mengingatkannya pada putranya yang seusia Daniel. Ia mengatakan senang rasanya bisa berada di sekeliling anak-anak.
My own son, they're the same age. We had a great time and he's a great kid and every day reminded me of how nice it is to be around young people, how good it makes you.
Seperti Ben Affleck, bagi George Clooney, film ini mengingatkannya pada pamannya sendiri yang juga bernama George. Pamannya adalah seorang pemabuk dan tinggal di atas sebuah bar selama beberapa waktu. Ia ingat waktu masih berumur 10 tahun, ia sudah terbiasa membeli rokok untuk pamannya.
He was a great character. He was a proper drunk, a good drinker, but he lived above a bar for a period of time and I got to go and get him cigarettes at 10 years old and know all the characters. So it was fun.
What are you going to do without the bad guy in your life?
In life, you've got to have it.
Film The Tender Bar juga menampilkan aktris Lily Robb yang terkenal lewat serial televisi American Horror Stories dan aktor Christopher Lloyd yang terkenal melalui film Back to the Future. Rencananya film ini akan dirilis tanggal 17 Desember di Amerika dan melalui layanan streaming Amazon. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
I say you got it.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.